Good afternoon, dear brothers and sisters.
Бид энэ чуулганы үеэр үгчнийг ажиллагдж байна вэ?
It has been a year of stretching, growth, and earnest, ever-present petitions to my Father in heaven.
Тэнгэрлэгтээ чин сэтгэлээсээ залбирсан хугацаа байлаа. Дэлхий даяар миний өмнөөс залбирч ирсэн гишүүддээ талархаж байна. Надад бас олон жил уулзаагүй болон танилцаад удаагүй олон найз нөхдөгөө уулзах боломж олцсон. Олон жилийн өмнөөс таньж мэддэг болж хайрлаж ирсэн дотны нэг найзтайгаа уулзсны дараа өнөөдрийн хэлэх энэ үгээ бэлтгэе гэсэн санаа надад төрсөн юм. Бидний уулзах үед найз маань хэцүү байгаагаа надад хэлсэн. Өөрийнх нь хэлснээр тэр итгэлийн хямралд орсноо мэдэрч байсан бөгөөд надаас зөвлөгөө авахыг хүссэн байв. Тэр надтай сэтгэлийн зовлон бэрхшээлээ хуваалцах гэсэнд нь би талархаж байлаа. Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг мэдрэмжээ мөн тэр үед алдаж байгаа гэж бодсон зүйлээ дахин мэдрэхийг хичнээн хүсэж байгаагаа хэлсэн юм. Би түүнийг ярихыг анхааралтай сонсож, эхэзэн надаар юу гэж хэлүүлэхийг хүсэж байгааг мэдхээр чин сэтгэлээсээ залбирав. Найз маань магадгүй та нарын дунд байгаа зарим хүний адил Тэнгэрлэг эцэгээ та үнэхээр байдаг юм уу гэх хүүхдийн эсхийн дуулалд оновчтой илэрхийлсэн байдаг асуултыг тавьсан юм. Би яг энэ асуултыг тавьж байгаа хүмүүст зориул найздаа өгсөн зөвлөгөөгөө өгөхийг хүссэн ба та нарын хүн нэг бүр итгэлээ хүчрхэгжүүлэн Есүс Христийн үнэн шав байх шийдвэрээ дахин гаргаасаа хэмээн найдаж байна. Би эхлээд та нар бол бидний хайрладаг Тэнгэр дэх эцгийн охин мөн хүүн бөгөөд түүний хайр өөрчлөгддөггүй гэдгийг сануулж байна. Хувийн асуудал, зовлон бэрхшээл, эсвэл урам хугаралт, бүтлгүйтэл зэргийн үед ийм найдвар төрүүлэх хайрын мэдрэмжийг эргэн санахад хэцүү гэдгийг би мэднэ. Есүс Христ бидний хүнд хэцүү бэрхшээл, зовлонгийн талаар мэддэг. Тэр өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. Түүний эцсийн цаг мөч төсөөлхийн аргагүй аимшигтай байсан ч гэсэн бидний хүн нэг бүрийн төлөө хийсэн золиослол нь цэвэр ариун хайрынх нь илэрхийлэл байсан юм. Ямар ч алдаа, гэм нүгэл, сонголт Бурхны хайрыг өөрчлөхгүй. Энэ нь нүгэлт үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл нүгэл үйлдсэн бол намжлах үүрэг хариуцлагыг маань болиулсан гэсүүг биш юм. Тэнгэрлэг эцэг та нарын хүн нэг бүрийг мэддэг, хайрладаг, мөн туслахад үргэлж бэлэн байдаг гэдгийг бүү март. Найзынхаа нөхцөл байдлын талаар тунгаан бодох зуур Морны номонд байдаг нэгэн агуу мэрэгэн ухаан санаанд минь орж ирсэн юм. Мөн идүүгээ хөвгүүд минь санах тун Бурхны хүү Христ болох бидний гитлэгчийн хатан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санах тун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ хуй салхиндах дайралтай илгээхэд тийм ээ түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуураг та нар дээр нүдхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирч дийл хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суур дээр хүмүүн нь үүний дээр барьвал унах аргагүй суур болох хадны учир болоо. Зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал нь хинч хүсэхэр сайхан газар биш гэдгийг би гэрчилж байна. Миний найзад ангалын ирмэг дээр зогсож байгаа мэт санагдж байсан. Би найзтайгаа адил асуудалтай хүмүүст зөвлөгөө өгөхдөө түүний олон жилийн ариун нандин туршлагуудаа мартаж суул дорой болж эргэлцэхэд хүргэсэн шийдвэрүүдийг асууж сонирхсан юм. Би та нарыг сүнсийг мэдэрч байсан болон хүчтэй гэрчлэлтэй байсангүй тавьсан сүнслэг үндэс суурь зэрэгэ ялангуяа асуудалтай тулгарсан үедээ дурсан санаарай гэж тэдэнд уриалж байсантай адил одоо ч бас өрөө. Хэрвээ та нар үүнийг хийж гэрчлэлийг тань өсгөж бэхжүүлдэггүй юм уу итгэлийг тань илгэлэн шоолдог зүйлээс зайлсхийвэл гэрчлэл тань өснө нэмэгдэж байсан үнэт цаг мөчүүд тань залбирал, мацыг барилтаар дамжин ой ухаанд тань иргэн ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Та нар Иесус Христосийн сайн мэдээний хамгаалалт, халуун дулаан мэдрэмжийг дахин мэдрэнэ гэдгийг би амлаж байна. Бидний хүн нэг бүр эхлээд өөрсдийнхөө, дараа нь иргэн тойронд хүмүүсийнхээ сүнслэг байдлыг хүчрхэгжүүлэх ёстой. Судруудыг тогтмол тунгаан бодож, уншиж байхад тань төрсөн бодол мэдрэмжээ санаарай. Үнний өөр их сурвалжуудаас ч бас ирэлхийл. Гэвч хэрэгтэд Бурхны зөвлөмжийг анхааран сонсох аваас суралцсан байх нь сайн хэрэг хэмээх судрын сэрэмжлүүлгийг анхааралтай ав. Сүмийн цуглаануудад, ялангуяа ариун ёслолын цуглаанд оролцож, ариун ёслолоос хүртэн гэрээнүүдээ үүнд аврагчийн сүнс та нартай үргэлж хамт байж болохын тулд түүнийг байнга дурсан санана гэсэн амлалтаа шинчилж бай. Бид ямар ч алдаа гаргаж, өөрийгөө төгс биш гэж боддог байсан ч хэлээ, үргэлж бусдыг ажилж, өргөн дэмжих боломжтой. Христ ихтэй адил үйлчлэлээр тэдний тусламжийн гараа сунгах нь бидэнд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурхны хайрыг мэдрэхэд тусалдаг. Дэд хууль дэх өөртөө анхаарал тавьж сэтгэлээ нэхурах юм. Нүдээр үзсэн бүхнээ чи мартуу зай. Тэдгэрийг насан туршдаа зүрхнээсээ салгуу зай. Харин тэдгэрийг хөвгүүд ач нартаа таниулж мэдвэл хэмээх хүчирхэг зөвлөгөөг санах нь чухал. Бидний хийсэн сонголт хойч үеийнхэнд маань нөлөөлдөг. Гэр бүлийн хинтээгээ гэрчлээ хуваалцаж, амьдралдаа сүнсийг хүлэн зөвшөөрөхөд ямар мэдрэмж төрж байснаа санан, уг мэдрэмжээ тэмдэглэлийн дэвтэр хувийн түүхэндээ бичгэд тэднийг урамшуул. Тэгэх юм бол өөрсдийнх нь үгс шаардлагатай үед их эзэн хичнээн сайн хандаж байсныг нь сануулна. Нефай өнгөрсөн үеэ мартахгүй тулд өөрсдийн хүмүүсийн тухай сэтгэлсэн түүхийг агуулсан гуйли алтсуудыг олж авахар ахнарынхаа хамт Иерусалим руу буцсныг та нар санаж байгаа. Түүнчлэн Мормоны номонд Хиламан их эзэн хичнээн сайн байсныг хөвгүүдтэй мартуулахгүй тулд тэднийг анхны эцэг өвгдийнх нь нэрээр нэрлсэн байдаг. Тэр болгоогтун хөвгүүд минь, та нар Бурхны зарилгуудыг дагахыг санаасаа хэмээн хүснэ би. Болгоогтун, Иерусалимын нутгаас гарч ирсэн анхны эцэг өвгдийнхөө нэрсийг би та нарт өгсөн билээ. Мөн та нар өөрсдийн нэрсийг санахтаа тэднийг санаж болно хэмээн би түүнийг хийсэн. Мөн та нар тэднийг санахтаа та нар тэдний үйлүүдийг санаж болно. Мөн та нар тэдний үйлүүдийг санахтаа тэдгээр нь сайн байсан гэдэг нь хилэгдэж, мөн түнчлэн бичиглэгдсэнийг мэдэж болно. Тиймээс хөвгүүд минь, бүр тэдний тухай хилэгдэж, мөн бичигдсэн шиг, та нарын тухай хилэгдэж, мөн түнчлэн бичиглэгдэж болохын тулд сайн болох түүнийг та нар үйлдээсээ химээн би химээжээ. Өнөө үед ч гэсэн олон хүн өв уламжлаа мартуулахгүй тулд хүүхдүүдээ судрын баатрууд эсвэл итгэлтэй үгдээцийнхээ нэрээр нэрлдэг уламжлалыг дагадаг. Намайг төрөхөд надад Рональд А. Расмунд гэдэг нэрийг өгсөн. Миний аавын маань үгдээцийн удмын нэр юм. Харин дундх нэр болох Аанд, ээжийн маань Андерсон гих дайнаас гаралтай өвгдээцийг хүндэтгэн сануулхаар надад өгсөн нэр. Миний хулан цөвөө Джейнс Андерсон дайнаас ирсэн. 1861 онд хоёр номлогч Джейнс болон Эйн Катрин Андерсоны гэрт их эзнэр удирдуулан очсон бөгөөд тэдэнд болон тэдний хүү 16 настай Андрюд сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулжээ. Тийнхүү итгэлээ өвлүүлэх уламжлалын их усүр тавигдж, миний бие гэр бүлтэйгээ уг өвийг хүлээн авсан юм. Андерсны гэр бүл Морны номыг уншиж, удалгүй баптизм хүртэв. Дараа жил нь Андерсны гэр бүл Атлантын далайг гаталж, Хойд Америкийн гигантнүүдтэй нэгдэх бошиглогчийн дуудлагыг хүлээн авсан байна. Харамсалтай нь, Джейнс далайгаар аялж байхдаа нас барсан ч, эхнэр хүү хоёр нь Солт Лейкийн хөндөй рүү цааш аялсаар 1862 оны 9-р сарын 3-нд хүрч иржээ. Тэд зовлон бэрхшээл, гуниг харамслыг туулсан ч гэлээ, тэдний болон үе үеийн үр удмынхын итгэл сулраагүй юм. Ховын болон ариун нандин сүнслэг туршлагуудаа ямар ч үед мартаж, эргэлзэж, үл ошиож болохгүй. Дайсны төлөвлөгөө бол бидний анхаарлыг сүнслэг гэрчүүдээс холдуулах явдал байдаг бөгөөд ихэдсэн бидний гэгэрүүлж өөрийн ажилд оролцуулахыг хүсдэг.
Never forget, question, or ignore personal sacred experiences. The adversary's design is to distract us.
Энэ үнийн талаар би хувийн жишээнээс хуваалцъя.
The Lord's desire is to enlighten and engage us in his work. Let me share a personal example of this truth. I distinctly recall a time when
би хүчтэй залбирсны хариуд сүнслэг өдөөлт төлөө авсан үед тод сандаг. Хариулт маань маш тодорхой бөгөөд хүчрэхэг байв. Харин би тэр даруй уг сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэгүү бөгөөд хэсэг хугацааны дараа мэдэрсэн зүйл маань бодит байсан эсэхт эргэлзэж эхэлсэн. Та нарын зарим нь дайсны энэ мэхэнд орж байсан байх. Хэдэн өдрийн дараа оюун санаанд маань судрын дараах хүчрэхэг шүлэг орж ирэн би нойрноос сэрлээ. Үннээр үннээр би чамд хэлнэ. Хэрв чи дахин нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас чи зүрх сэтгэлдээ надад хандан залбирсан тэр шөнийг оюундаа санагтун. Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгалан би яриагүй билүү. Бурханаас илүү агуу ямар гэрч чамд байж болох билээ. Эхэзэн, за Роналд, би чамд юу хийх ёстойг чинь аль хэдийн хэлсэн биз дээ. Одоо түүнийгээ хий гэж хэлж байгаа мэт санагдсан. Хайраар залруулан удирдамж өгсөнд нь би хичнээн талархсан гэж сүнслэг өдөөлт намайг тэр даруй тайвшруулсан бөгөөд залбирлыг маань хариулсан гэдгийг би зүрх сэтгэлээрээ мэдж сүнслэг өдөөлтийнхөө дагуу үйлдэж чадсан юм. Бидний оюун санаа хэрхэн хурдан мартдаг, мөн сүнслэг туршлагууд хэрхэн биднийг удирддаг болохыг харуулахын тулд би энэ туршлагыг та нартай хуваалцлаа. Би мартахгүй тулд ийм цаг мөчүүдэд нандингэж сурсан юм. Би найзтай болон итгэлээ бэхжүүлэхийг хүсэж байгаа бүх хүнд дараах зүйлийг амлая. Та Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу итгэл дүүрэн амьдарч, сургаалыг дагах юм бол гэрчлэлтэй нь хамгаалагдаж өсөх болно. Иргэн тойрондох хүмүүсийн тань үйлдэл ямар байхаас үл хамааран хийсэн гэрээгээ сахи. Ховын гэрчлэл, сүнслэг туршлагаараа хайртай хүмүүсээ хүчрхэгжүүлдэг хичээнгүй эцэг их, ах дүү, өвөө эмээ, нагац ах ихч, мөн найз нөхөд бай. Бусдын үйлдэлс болж та нарын амьдралд эргэлзээ төрүүлэх шуург гарах үед үнэн ч тууштай хэвээр үлдээрэй. Та нарыг сүнслэг байдлаар синхруулж бэхжүүлдэг зүйлсийг эрэлхийл. Үнэхээр үнэншмэр, үнэн гэгдэх, худал хуурмаг зүйлсээс зайлсхийж, хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгүүн зам болон өөрийгөө захирах байдлын талаар сэтгэгдлээ бичиж тэмдэглэхээ санаарай. Амьдралын хүчит шуурганд автахтаа Бурхны охин, хөвгүүн болох Тэнгэрлэг өв, мөн дэлхийнхний санал болгох ямар ч зүйлтэй харьцуулахын аргагүй мөнхийн хувь заяагаа буюу түүнтэй амьдрахаар нэгэн өдөр эргэж очих гэдгээ бүү март. Алмагийн болгоох түн би та нарт хэлнэ. Ах дүүс минь, хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гитлэх хайрын дуу дуулмаар санагдсан бол би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу? Хэмээх илдэг зөвлөн үгсийг санаарай. Итгэлээ бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа бүх хүнд бүү мартаарай гэж гуй. Бүү мартаарай. Би Йосеф Смит бурхны бошиглогч байсан гэдгийг гэрчилж байна. Түүний өөрийн үгээр бичиж тэмдэглэсэнчлэн тэр бурхан эцэг болон түүний хүү Есүс Христийг харж ярьсан гэдгийг би мэднэ. Бид бүгдд түүний гэрчлэлийг мэдүүлэхийн тулд тэрээр уг үйл явдлынхаа талаар бичиж тэмдэглэхээ мартааг үед би талархдаг. Би их эзэн Есүс Христийн талаар гэрчилж байна. Тэр амьд бөгөөд энэ сүмийг тэргүүлдэг гэдгийг би мэднэ. Би энэ бүхнийг өөр ямар ч дуу хоолой, гэрчээс үл хамааран өөрийн биеэр мэдэх бөгөөд та бид ариун нандин мөнхийн үннүүдийг мартахгүй байж юуны өмнө бид амьд гэдгээ болон биднийг хайрладаг мөн бидэнд мөнхийн аз жаргалыг хүсдэг Тэнгэрлэг эцгийн эцэг ихэн охид хүүгүүд гэдгээ хизээч мартахгүй байгаасаа хэмээн залбирч байна. Би эдгээр үннийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.